Primera Corinto, Pauro ka yamahani mete mune amakin, Corinto ka meka yamahani punehin, taichi. Primero Corinto 1, Pauro amaukin, sositenia utafamakin, sesui nunofa, Kristo sesui wahane mari amakin, hinaka Jujuse puna uwa teoso aci ehene. Teka yamahani bune amakin teoso ka mete Korinto ka mete teoso ka mete amakin Kristo sesui ate tabahate teoso tera haneri amakin hinaka me bune mete tenafi ka yamahani bune amakin Tabura nafika mete, eka hichi, sesui Kristu te aatena ten, tera kasume bunahan. Te nafika hichi bisa amakan. Eka abi teosun, eka hichi, sesui Kristu ya famehin, me yaha bunekin teniya, tera me kakatuma nabunekin. Faya amakin atini fara uhaukin tera wati uaha uwa teosu yahahareka teniya Kristu sesui tanari teniya. Heya te tabika tera kakawareka yamatamaha ya yamanafi te watu teosu achi nafi te kamina nabani te. Teka yama watubune teosu taneri amakan yurutukanaru tamaharu Kristu achi kitehin namuhari yamate watuha te abe kasuminekin eka hichi sesui Kristu te nukina te kamehibunaha. Teosu ehene te kitahabune tekin Kristu nohite Fawarabunite, eka hichi, sesui Kristu amuni kubuneya, tera wasimebunakan, yamahiyara te kiharate. Teosu tera hane, biti sesui Kristu ya te tabakin, eka hichi, efe teosu achi tohawarebunakan. Uta unemachi, tenarabu nima ukibune. Eka hichi sesui Kristu ka mete tohahate faihinama te achi bochi tohahabune tekin fara te achi tuhibune karu te abe munorabunete koroi tera me kaminarakin uaniya te abe mununamunete te une me achi enamune ke ahin. Hauta Paulo ka me uta amakin te une me achi. Hauta Apolo ka me uta amakin te une me achi. Hauta Sefa ka me uta amakin te une me achi. Hauta Kristo ka me bisa me uta amakin te une me achi namunekin. Kristu uhari te amakan. Kristu uhari ka me une haya toha. Me une haya toha. Me une haya toha. Te hani me ama. Paulu ahabe mata ama. Awaya wanahari. Teniya. Paulu inuya tera me ibu farisa te hani. Te ama. Yayai une uken teo suniya te tamara tera ubu farisa uwa te ati yanaria hin uiniya te bukahamune te achina te kirisipu ya kayu mi famaha meta me ubu farisaru ama uken Estefana ka jubeka me ubu farisa Onaharu amaukin. me une watarete me awinekin me o obo farisaba mati. Me o obo farisaba Kristu ua yusere marika. Hiera amusata okumina habune ua yusehi marika. Ua chi watayukana tuhara ua. Kristu kitaka ahapari awaya wanahari. Ua tita kitakere ha ua. Kristu ahabi tamine enufeka teosu era kasumaka kitahari. Me oneta Kristu ahabi tamine me mitaha elabika atimune me atineke. Afa mera teosu kasumakara. Ipatsiya yamahani ena melawine metemuneke ahi. Haha yamawawatu me tohakene yamamera kasawari habuneke. Wati ihin. Yamame watuha afa yamamera kasumara buneke. Meka yamahani atiki teoso ati kaminaro. Bufeka yamawawatu me kitaha me awine. Teosu ehene me kitara bunikin. Teosu nika yama me watu kere. Teosu yama watu nafihi ati enareka ahi. Bufeka fara meka yama watu ya me sibahineya me hiwasire buna ati nareka. He ati me nufa meta mera kasume buna atinareka. Bufeka ati me hinufalareka elabika atimune me atina mati. Teo sujama namu himbuna suteo me atinarakin. Suteo me amara yamawawatu me ati me mitahabune me atinarakin. Ha utata Kristu tamine uta kaminineken ahabe mata awaya. Suteu menia ahabi hiyaremuna me hinahareka awaya wanahari. Suteu me amara menia Kristu tamine hiyarihin nemunaka elabika atimune me atina mati. Teosu meha hinaha meta menia Kristu tamine amsate amakan. Afa menia teosu kitehimuna me hinahareka. Afa menia teosu yama watute himuna me hinahika. Me une suteu me tuha suteu me amara me tuha namati. Kristu tamine hiyaremuna me une atinarake yamame watura mati. Kristu kitaremuna me atina fara me kitakere Kristu ehene. Uta une mati etabineke Kristu kame e teosu tera haneri amaka. Aya teosu tera hanarika yamaya. Titamara yamate watuhete tekin te hunahate tamarihin te amusa te tamarihin nete tekin. Te kitara teosutera wasihiri tekin kichi namuhibunaha. Me une niya yamame watuhamune me achina hineme watuhabunekin. Yamame watura mati te ehene. Te honara tera wasihareka tera me nufarate me amusamune me achina me amusakere. Teo sunukusia e amusamune e achina e aji nufakara. Kristu sesuia tera nataberika yama fayukana te watuhabune te. Kristu ya te tabahate amusake teosuniye. Deusuka me de amakin waha. Kristu ehene. Kristu teka yamahiyara manakune nahabi himatamunaka. Hipachika meka yamahani achi enineki ahin. E amasamune e achirabune ekin. Eka hiti ta amusemuna e achinabune ekin. Achininekin.